tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku malo ćemo govoriti o geografiji, tačnije o knjizi koja nosi naslov Zatočenici geografije. Autor je višestruko nagrađivani novinar, analitičar i politički izveštač Tim Marshall, a pod naslov ove knjige je 10 mapa koje vam govore sve što treba da znate o globalnoj politici. U današnjem Stepeniku o ovoj knjizi, dakle Zatočenici geografije Tima Marshalla, razgovaram sa urednicom izdanja Minom Kebin. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Knjigu je objavila Laguna. I Mina, na početku nekako mi se čini da bi svi očekivali da Tim Marshall piše neku drugu vrstu literature. Mi uvijek očekujemo, kada je on u pitanju, a poznat nam je upravo kao izveštač iz ratova 90-ih sa prostora Balkana, da će on pisati možda neka svoja sećanja na mesta na kojima je boravio, ili da će se baviti nekim više političkim, a manje geografskim temama. A s druge strane, kad malo bolje razmislite, kada slušamo vesti i čujemo da dolazi do sukoba ili do incidenata na raznim stranama sveta, mi retko pomislimo u stvari na geografiju. A on kaže da je to zapravo vrlo važno.
On kaže da je jedna od bitnih, ne najbitnija, ali jedna od bitnih stvari koje utiče uopšte na politička kretanja u istoriji čovečanstva, geografija. To je faktor koji verovatno političari dobro poznaju, ali se u široj javnosti i među istoričarima to vrlo često prenebregne. Kad on kaže geografija i klimatske promene, on ne misli na uticaj geografije i klime na ekonomiju, nego bukvalno na politička događanja, odnosno na nastanke i nestanke država. Verovatno baš zato što je bio i izveštač, ja mislim, sa 14 ratišta na svetu u poslednjih 35 godina, koliko je strani izveštač, uglavnom za Sky News, on je imao potrebu da objasni sebi zašto se žarišta nalaze uvek kroz istoriju na praktično istim mestima. I tragajući za tim odgovorom, došao je do toga da je baš geografija jedan od bitnih, od važnih elemenata, odnosno da vas pozicija na kojoj se nalazite, na kojoj određeni narod živi, tera da reagujete na određeni način, na striktno određeni način. Tako da nacije koje su prirodno geografski zaštićene planinama, velikim rekama, pustinjama sa svih strana, nisu bile u poziciji da se brane od napadača, jer su u njihove teritorije bile nepristupačne. S druge strane, te nacije su dosta bile i izolovane, što je manjak po njihovu ekonomiju i razvoj tehnološki bio. A one nacije koje su bile, sad kažem nacije, možda su to narodi i prenacionalne države takođe, koje su se nalazile na visoravnima, na unizijama, i koje su morale da brane jedan brisani prostor, one su uglavnom morale da imaju strategiju napad je najbolja odbrana. Tako da su one uglavnom širile svoje teritorije, ne bili došle do onih geografskih odrednica koje će im stvoriti prirodnu odbranu njihovih granica.
I kao prvi primer navodi Rusiju.
Kao prvi primer navodi Rusiju, koja je tačno je omeđena morima sa svih strana, osim sa zapada, gde ima severnoevropsku ravnicu, koja je jedan veliki brisani prostor, koja je relativno, granica je relativno udaljena od Moskve, ali to je teren koji se relativno lako vojno prelazi. Rusi su tu imali sreću sa klimom, osvajači, svi koji su dolazili sa te strane su uglavnom imali problem sa ruskim zimama, jer su nastupale brzo i tim osvajačima je bila potrebna izuzetna logistika da bi ušli u teritoriju dovoljno duboko, ali zašto razmišljati o tome da vas iko napadne ikad? Zašto prosto ne osvojiti tu ravnicu do prve velike reke ili planinskog lanca, pa ne razmišljati više o tome?
Jeste, s jedne strane to je prednost Rusija, ali s druge strane Rusija nema izlaz na toplo more i tu on vidi vezu između, na primjer, onoga što se danas dešava sa Ukrajinom. Rusija traži luku, i to je Sevastopol, koji je luka na toplom moru, da bi mogla svoju flotu da šalje diljem sveta. To je recimo nešto o čemu ne verujem da kad čujete da su izbili sukobi ili da je došlo do aneksije Krima, prvo pomislite.
Da, mi kada razmišljamo o Rusiji, danas Rusiji, nekada Sovjetskom savezu, uopšte ne razmišljamo da su, da je Tihi okean, da je Barencovo more, da je Severni ledeni okean, da su to sve more kroz koje može da se prolazi možda po mesec dana godišnje. Znači, to su mrtve luke. One ne doprinose ni ekonomskom razvoju, ni prometu ljudi, ničemu praktično ne služe, a ogromna je teritorija koja mora da se brani. Neće vas niko napasti preko leda, ali svejedno. Kada bi Rusija imala luke na toplim morima, ona bi mogla i da poveća svoju trgovinu, ali bi mogla i da kontroliše neke plovne puteve, pa bi kontrolisala trgovinu i drugih. Zato je Rusiji neophodno da ima barem jednu luku, veliku luku na nekom toplom moru, na dobroj poziciji, gde može tu svoju ekonomsku prednost da pokaže. Rusija nije mogla da odreaguje drugačije. Ona je morala da sačuva svoju Krim, morala je da sačuva luku, morala je da ima makar jednu tačku gde može da ima i vojnu bazu i trgovačku bazu. Meni je bilo zanimljivo kad sam shvatila da se ništa nije promenilo praktično od srednjeg veka. Ko kontroliše more, kontroliše svetsku ekonomiju. To se jako lepo shvati kad se pročita ova knjiga. Znači, od vremena kad je Kolumbo otkrio Ameriku i ranije kad smo trkovali sa Kinom, kad je Red Doblana Nade oplavljen, ništa se nije suštinski promenilo, zato što nas geografija na to tera.
I zato, na primer, Kina ubrzano gradi flotu.
Jako je zanimljiv taj odeljak u Kini. Mislim da mi puno slušamo o Kini svakog dana na vestima, uopšte ne razumemo šta se događa ni sa kulturom ni sa ekonomijom te zemlje. Glavna vrednost Kine i glavni potencijal su ljudi. Njeno mnogoljudstvo tera zemlju na određeni politički sistem, na određeni ekonomski razvoj i na određeni vojni razvoj. Da biste imali zadovoljne stanovnike, oni moraju da budu ekonomski zadovoljni. Da biste imali ekonomski zadovoljne ljude, morate da imate ekonomiju koja se širi proporcionalno porastu stanovnika. Kada je Kina konačno ojačala toliko da može mnogo da ulaže u svoju vojsku, ona je shvatila da apsolutno mora da izađe i kontroliše pristup Tihom okeanu. Kinezi to naravno sada rade. Tam postoje brojni više politički nego potencijalno vojni sukobi oko raznog arhipelaga u tom delu kineskog mora, u stvari. Uglavnom sa Japanom, nešto malo sa Rusijom i sa američkim interesom, ali Kina taj problem rešava na još jedan način. Ona šalje svoje ljude u ceo svet, gde ima luka, gde ima mineralnih dobara, gde ima rude, gde ima vode. Svugde gde postoji neko interesantno prirodno nalazište, Kinezi šalju svoje ljude. Tako što ulažu infrastrukturu zemlje koja ima to bogatstvo, dovode svoje radnike, a radnike obučava u nekakvom smislu civilne zaštite. tako da u slučaju nužde ti radnici mogu sami sebe da brane. To je naročito karakteristično za kineska ulaganja u Africi, na to prvenstveno mislim, ne na, na druge zemlje sveta. I kad razvije infrastrukturu, zakupi luku do koje je izgradila železnicu ili napravila aerodrom na 99 godina, tu doveze svoju flotu i kontroliše trgovinu. Kontroliše plasman svoje robe i kontroliše prevoz sirovina neophodnih Kini za proizvodnju jeftinih proizvoda koje plasira celom svetu. I Kina, u stvari, naseljavanjem svoje populacije, što je odlična strategija, jer je mirnodopska i neprimetna u neku ruku, rešava pitanje mira u svojoj zemlji i dominacije na svetu.
Da. Razvija flotu s jedne strane, a s druge strane to naseljavanje Kinezima obavlja i u onim teritorijama koje su, da kažem, potencijalno područje na kojima može doći do nemira. Tako recimo, oni su osvojili Tibet 51. Onda su doveli tu industriju uprkos brojnim protestima i svemu ostalom. Dakle, oni su izgradili i puteve na gotovo nezamislivim prostorima okovanim ledom i snegom i tako dalje, ali su naselili Kineze na Tibet. Takođe, tamo gde su recimo Mandžuri i Ujguri koji znaju da se pobune, koji su do sada bili veliki problem, jer brane tu jednu osetljivu teritoriju kinesku, oni su do te mere doveli Kineze iz drugih provincija da su oni sad većinsko stanovništvo. Dakle, kao što to čine u svetu, tamo gde vide svoj interes, oni to čine i u samoj zemlji. Znači, ne samo da menjaju geografiju putevima i železnicom i svim ostalim, nego i demografski menjaju sobstven sastav sobstvene zemlje.
Da, oni su to u stvari morali prvo da urade, ne bili izašli van teritorije svoje države. Tačno, oni su sva područja koja su morali da osvoje da bi došli do tih prirodnih granica koje su povoljne, o kojima govorimo, strateški naseljavali Kinezima. I u onom trenutku kad kinesko stanovništvo postane dominantno, odnosno pređe 50%, to je mnogo lakše da se kontroliše teritorija, jer narod koji je to nekad naseljavao postaje manjina i onda praktično, ma kakav da je politički sistem, koliko je idealan, on prosto ima manjinski broj glasova. Imate jednu mirnu kontrolu, uslovno mirnu kontrolu države, jer su vaša nacija je dominantno stanovništvo u državi. Tako da je to vrlo inteligentno u stvari urađeno.
I sastavni je deo ove geografije.
I sastavni je deo geografije.
Da. Kad smo već kod Kine, recimo Kina i Indija su retko dolazile u sukob. I tu u stvari geografija primarna, jer veliki planinski masiv razdvaja dve zemlje. One ne gledaju baš na blagonaklono, često su rivali na raznim poljima i trgovine i svega ostalog, ali zapravo ne ratuju.
Himalaje su najviši planinski lanac na svetu. Niko ne želi da se upušta u avanturu vojnog prelaska Himalaja. Znači, neko ne želi ljudstvo da prevede preko Himalaje. I te planine čuvaju obe zemlje, jednu od druge. Da, tehnologija je dovoljno uznapredovala da sad ne mora da se ratuje direktno čovek na čoveka. Imamo bespilotne letelice, imamo razne raketne sisteme. Ti raketni sistemi su još dovoljno daleko s jedne i druge strane Himalaja da ne ugrožavaju države jedna drugu. Međutim, obe zemlje su nuklearne sile. Himalaje su nešto što čuva te da zemlje jednu od druge od samih sebe, od neke ludosti da ne uđu u konflikt, i to je u stvari sreća koja razdvaja te dve države koje su ekonomski konkurent prema svim ostalim državama ogroman. Tako da, eto, svi se nadamo i ti, Marshall, da će te planine svima da nam u budućnosti pomogu.
Da će ostati tu gde
ostati
su.
Tu gde su.
No. like a bee in flight that buzzes round the night when I'm sleeping. Searching far and wide, and I cannot decide what is real. Lonely my soul is still a burning light that makes me wanna fight for the answer.
Mina Kebin, gošća je današnjeg Stepenika, govorimo o knjizi Zatočenici geografije Tima Maršala. Dalje ono čemu pričamo, a to su zanimljive na prvi pogled savezništva na jednoj, drugoj ili trećoj strani. Mi često ne razumemo zašto su neke zemlje proamerički orijentisane, zašto su druge proruski orijentisane, zašto? Jer govorimo u stvari o tome da male zemlje se priklanjuju velikim silama. U ovom trenutku to su te tri zemlje, je li tako? Geografiju u dobroj meri na način kako nam je to izložio Tim Maršal, ne kažem da je u pravu, ali nas navodi da razmišljamo, zapravo određuje da te zemlje izvlače korist za sebe s jedne strane, te male zemlje, a s druge strane imaju moćne zaštitnike za pregovore sa nekom drugom većom silom. Meni je to recimo bilo zanimljivo jer se to dešava na čitavoj zemaljskoj kugli. Od Kine do Amerike, do Afrike i gore do Severnog pola.
Praktično sada imate Ameriku, Rusiju i Kinu koje kontrolišu svetsku ekonomiju. Sve ostale zemlje pripadaju jednoj ili drugoj interesnoj zoni ili na vrlo tankoj liniji pokušavaju da balansiraju između. Tih primjera je jako mnogo, ali recimo ako ćemo da gledamo možda Bliski istok, pošto je on vrlo, vrlo aktuelan. Bliski istok je u ovim državnim granicama formiran posle Prvog svjetskog rata. To je tako reći bilo juče. I to tako što su Francuzi i Englezi seli za mapu i dogovorili se da će da prepolove taj Bliski istok na severni i južni deo. Severni pripao Francuskoj, južni je pripao Engleskoj i onda su crtali pravilne geometrijske linije i napravili savremene bliskoistočne države. Ne razmišljajući o tome da te linije koje su sada državne granice nemaju ni geografskog smisla, Znači, prirodno ne omeđuju neke teritorije, niti na tim novostvorenim političkim teritorijama žive isti narodi. Samim tim su stvorili države u kojima na neprirodno, nelogičnoj geografskoj teritoriji žive razne grupe naroda. Na Bliskom istoku to nije toliko nacionalno problem izražen koliko verski. Znači, to su frakcije uglavnom. Imamo, imamo hrišćansko stanovništvo i manjini i imamo razne frakcije ili pravce islama i muhamedanstva koje se međusobno ne trpe. I onda se desi da, naravno, te frakcije međusobno zarate i dobijemo slučaj, na primjer, Libije, gde imate Kurde, gde imate Šite i gde imate Sunite. Rusi i Amerikanci će odmah da nađu da svako podržava jednu frakciju. Jedni će, kako su se Rusi pojavili da štite jednu frakciju, a Amerikanci drugu, naprasno će te frakcije postati prolevičarske, odnosno komunističke, i osnivaće partije sa takvim nazivima, a ove druge će osnivati neke koje će imati demokratski, liberalan, republikanski ili šta god u svom nazivu.
Da se odmah setimo radničke partije Kurda, na primjer.
Na primjer, levičarske, koja nema veze ni sa radnicima, ni sa socijalnim pravima, ni sa levicom. Ali tako su se odmah stvorile dve interesne ekonomske zone, ruska i američka. Svaka će da finansira svoju frakciju, svoju političku, a ne bi li došla do resursa koje te države imaju, znači nafta i gas u tim zemljama prevashodno, a sama država će ekonomski propadati što zbog ratova, što zbog odliva prirodnih dobara. I to je samo jedan od bukvalno stotina primjera koje se trenutno na svetu događaju, gde Rusija i Amerika, a sad sve više i Kina, imaju takvu vrstu politike da odmah podrže neku frakciju u nekoj državi koja je nestabilna jer je nelogično napravljena, pre svega geografski, i onda teže da tu državu rasparčaju ekonomski. Njima te teritorije u suštini nisu ni bitne. Osim ako nisu na moru, pa su u ekonomske luke.
Da. Na koje oni mogu da izlaze, utiču i kontrolišu?
Prolaze, trgovinske prolaze.
Kad pominjete taj Bliski istok, ono što je meni bilo zanimljivo, to je to crtanje mapa po mogli bismo reći, praznom papiru. Osim što nisu vodili računa o toj verskoj podeli koja je jako važna za muslimane, oni nisu vodili računa ni o plemenima koja su tu postojala. Dakle, svako je pleme živelo kao posebna mini država. I to se na primjeru Sirije zapravo najbolje pokazalo. Ono što mi nismo nikako mogli da razumemo, zašto je tako strašan taj rat u Siriji i zašto se ona tako strašno raspala.
Do te podele posle Prvog svjetskog rata, teritorija Bliskog istoka je politički bila praktično neorganizovana. Tu se događa jedan vrlo prirodni proces. Geografski, znači u nekoj oazi ili u nekom plodnom delu nadomak pustinje ili na nekoj ravnici ili u nekoj nizi ispod planina gde je moglo stočarstvo da se razvija ili na obali gde su postoje neki delovi plodni u priobalju, živjela su plemena koja su u toj maloj mini teritoriji imala svoju praktično feudalnu organizovanu državu i u okviru praktično svog plemena privređivali i po potrebi imali neku vrstu ekonomske razmene sa drugim plemenima. Geografija je držala ta plemena na jednom mestu bez interesa da se sukobljavaju ili svako bi imao svoju teritoriju. Ugovoren...
A i do sledećeg plemena je verovatno bila neka pustinja ili teritorija koju nisu mogli da pređu tako lako, jel?
Tačno. Znači, bukvalno ih je geografija čuvala od međusobnih sukoba jer i nije bilo lako da se organizuju da pređu do sledeće teritorije. Prosto je bilo skuplje porobiti sledeće pleme nego trgovati sa njim. I tu je bio mir. Te zajednice su u svom političkom organizaciji, kako god nama to delovalo danas primitivno, potpuno nebitno, sasvim prirodno i dobro ekonomski opstajale. Međutim, kada su došli ljudi koji to nisu razumeli, to jest koji nisu obraćali pažnju na te činjenice geografske, oni su povukli granice po sredini plemena ili su stavili s pustinju u sredinu, a dva plemena južno i severno u istu državu. I onda su prosto terali različite plemenske zajednice, zajednice sa različitom religijom, da stvaraju nacionalne države, što je potpuno suludo. Čak i da su sve to Arapi, oni nemaju isti identitet, nemaju isti arapski identitet. I onda vi kad napravite takvu jednu prisilnu državu, a kolonizator posle izvesnog vremena ode i nema više stroge administracije koja to koliko toliko drži, imate neminovne sukobe.
I to je u stvari do današnjih dana.
Do današnjih dana, a ti sukobi onda provociraju dolazak novih kolonizatora, odnosno država koje će da finansiraju sukobe, ne bili za to vreme
iscrpljivali prirodna, prirodna bogatstva. Na isti način granice su crtane i u Africi.
Potpuno je isti slučaj. S tim što, kako Tir Marshall lepo zapaža, Afrika je jedan veliki paradoks. Afrika je kolevka čovečanstva, tamo su ljudi imali najbrži start, a onda se ta trka najsporije otegla. On misli na napredak. Afrika je ogromna i vrlo lepo u knjizi ilustrovano, koliko ne razumemo da je knjiga velika, to toko bude čitao, mislim da će se iznenaditi kako je Marshall objasnio ogromnost afričkog kontinenta. I ljudi su tamo imali jedan hendikep koji nisu imali na drugim kontinentima, a to je da zbog te ogromnosti i zbog raznovrsnosti geografije su ostali izolovani. U kom smislu? Tamo imate i vrlo plodne visoravni i ravnice i prašumski deo i pustinje. Ima jako mnogo vodenih tokova, što je izuzetno bitno za ekonomiju ili je dobro za prevoz robe i za razmenu. I u drugim delovima sveta su reke idealne za prevoz ljudi i roba. A u Africi, makoliko da ih mnogo ima, one su sve izviru na velikim nadmorskim visinama i u svom toku imaju nebrojeno mnogo vodopada, što znači da uopšte ne mogu da se koriste kao plovni putevi. Još jedan loš geografski faktor je klima, odnosno izuzetno visoka temperatura koja pogoduje najrazličitijim zaraznim i infektivnim bolestima koje su limitirajući faktor u razvoju svakog društva, malarija i tako dalje. I tu su plemena živela u okviru svojih mini zajednica zarobljeni geografskim uslovima, s tim što ta ogromnost prostora ih je navodila na još manju razmenu međusobno nego koju smo spominjali na Bliskom istoku.
Gde postoji tradicija zapravo karavane i trgovine, pa je to drugačiji mentalitet, da kažemo, određen istorijom ili istorijom povezivanja. Ili...
Naravno, Bliski istok je uvijek trgovao i sa Evropom i sa Azijom i putevi bitni ekonomski su uvijek išli preko tih zemalja. Ovde to nije bio slučaj. Afrika je okružena sa ogromnom količinom vode, znači niste mogli ni da joj priđete u suštini. A ako biste joj prišli, verovatno je afrički kontinent sa najvećom površinom vode koja se ide oko neke obale, a sa najmanjim brojem luka koje mogu da budu pristaništa. Prosto tamo nema dobrih luka. Tako da se onaj ko je došao do Afrike nije se ni zadržavao jer nije imao gde da se sidri. S druge strane, onaj ko se sidrio nije odlazio mnogo dublje u teritorije jer su bile nepristupačne i jer su ljudi stradali od raznih bolesti vrlo brzo. Tako da i kad su krenuli Evropljani ili čak i Kinezi nekad u davnoj prošlosti da istražuju i osvajaju Afriku u tom ekonomskom smislu, oni su brzo odustajali da ulaze unutra u kontinent, pa čak ni stanovništvo unutar kontinenta onda nije imalo priliku da komunicira sa nekim drugim civilizacijama ili prosto su bili toliko izolovani da su bili u odnosu na ostatak sveta tehnološki vrlo nazadni. Što je naravno dovelo do toga da kada su konačno došli kolonizatori mogu mnogo lakše da porobe stanovništvo koje je bilo nepripremljeno kulturološki i tehnološki za takav susret.
Old smoke barrel looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace. All the other days in the week, you know that this'll be the Saturday. You're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye. Mexicanic river down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday night.
Eko.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaje.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno. I jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Zatočenici geografije, višestruko nagrađivanog novinara, analitičara i političkog izveštača Tima Maršala. Moja sagovornica je Mina Kebin iz izdavačke kuće Laguna. Mi naravno imamo razne predstave o tome kako su Sjedinjene Američke i zašto su Sjedinjene Američke države super sila, kako su to postale, uvek se pominju Indijanci, istrebljivanja i tako dalje. Međutim, malo nas pomisli da je Amerika dobar deo teritorije koja je njoj bila važna, a to je oko reke Mississippi, zapravo kupila. I da je trgovina jedan od načina da se prevaziđe nepovoljna geografija, što su Amerikanci savršeno shvatili prvo u 19. veku, a onda, boga mi, i polovinom 20. veka.
Tačno, svi znamo za Bostonsku čajanku, znači Amerikanci, onaj deo koji je bio anglosaksonski i englesko govorno područje, dobio svoju nezavisnost od Engleske i sad su hteli da šire svoje teritorije, odnosno te ujedinjene države sa istočne obale, prešli su Apalače planine, koje im je nekako bila prirodna zaleđina koju jedno vreme nisu prelazili. Te planine su niske, tako da nisu teške za prelazak. I onda su sišle u jednu ogromnu niziju koja je u stvari sliv reke Mississippi. To je najplodniji klimatski idealan deo Amerike za razvoj poljoprivrede. Kako su pratili oni te vodene tokove, stigli su do Luizijane. Luizijane ne u ovom teritorijalnom smislu koji danas imamo na karti, ta teritorija nekad bila mnogo veća, koja je bila pod dominacijom francuske, odnosno francuski kolonijalni posed. I lepo su se setili da im je jeftinije da kupe od Francuza Luizijanu celu, nego da ratuju sa tamošnjim stanovništvom. Očigledno su stvorili dovoljno velik kapital za to vreme i predložili su to Francuskoj. Francuska je naivno, naravno, pristala, jer ko će sa tom ogromnom pustom zemljom da se bakće i administrativno i na sve druge načine. U slivu Mississippi je močvarno tlo i verovatno Francuzima bilo komplikovano da razmišljaju kako će da ga isušuju, a nisu se setili šta je iza toga, da je iza toga jedna fantastična plodna zemlja, i prodali su Luizijanu. Taj recept je upalio kod Amerikanaca posle više puta, a kad kažete polovina 20. veka, ne znam da li mislite na to, ali meni prvo pade na pamet, a taj podatak nisam znala ranije, kako je praktično Britanija, recimo, nazovimo to, potpala pod apsolutni uticaj Amerike.
Da, na to mislim.
Britanci nisu imali dovoljno razvijenu flotu na početku Drugog svjetskog rata. Falili su im brodovi da bi mogli ozbiljnije da uđu u Drugi svjetski rat. I trebalo im je naravno dodatno snabdevanje sa hranom za to vrijeme, pa nisu imali ni trgovačku flotu. I onda su im Amerikanci krajnje lukovo ponudili jednu vrstu trampe. Amerikanci su rekli, ok, mi imamo jako mnogo brodova u višku i ratnih i trgovačkih, evo vama vaši brodovi, a vi nama dajte, prepišite nam, bukvalno, vaše luke po celom svetu. Britanija je bila jedna od najjačih kolonijalnih sila. To ne smete se zaboraviti.
I imala je zapravo te luke na Bliskom, Dalekom istoku i tako dalje.
Svuda po svetu, i Britanci su kratkoročno, to je nama lako iz ovog ugla da kažemo, da li je to kratkoročno gledanje bilo ili je to bila nužda da se spasi država u onom trenutku. Uglavnom, Britanci su pristali i odrekli su se svih svojih kolonijalnih luka praktično na celom svetu. I od tada je praktično Britanija pod jakim uticajem Amerike, a Amerika je bitno proširila svoj uticaj na celom svetu, jer gde god dovedete svoju flotu, vi kontrolišete i trgovačke puteve i teritoriju vojno-politički.
Da. I sad kad mi kažemo NATO ima recimo svoje baze, to su zapravo te luke koje je NATO nasledio u dobroj meri.
To je bio
meri.
Početak NATO. Naravno, NATO se nastankom NATO grupacije, interesne vojne zone, je Amerika imala pristup svakoj zemlji koja je potpisnica NATO-a, tako da je u svakoj toj zemlji na kopnu mogla da gradi baze, a samim tim je ušla u srce Evrope, na primjer, ili u kopnene delove gde ranije nije imala pristup, tako da je tu svoju bazu u lukama samo ojačala prisustvom na kopnu.
Da. E sad, trgovina je nekad dobra, nekad loša. Rusi su prodali Aljasku. Negde ta trgovina, kako da kažem, dugoročno donosi korist. Tu možda bolje razumemo zašto se Trump naljutio i nije hteo da ode u Dansku jer su odbili da mu prodaju Grenland.
Da, mi se svi šalimo zato što on to vrlo naivno izveo. Dakle, da, države i državnici trguju teritorijama koliko shvatamo od uvek, iz raznih interesa. I to što je on rekao, prodajte mi Grenland, nama izgleda smešno, jer se to tako ne radi.
Da.
Ali nije njegova ideja glupa. Onaj ko kontroliše Grenland, odnosno onaj kome pripada Grenland, ne samo da kontroliše te vodene puteve oko Grenlanda, nego po jednom sporazumu Ujedinjenih naroda ima neko pravo prioriteta i na Arktik. Tako da praktično onaj ko je vlasnik Grenlanda može da pretenduje jednog dana na teritorije Arktika kada se taj sneg tamo otopi, a to nam se, hteli mi ili ne, događa.
I sve više se otvara zapravo ono što je u ovom trenutku u fokusu, a to je Bliski istok. Te političke igre koje se igraju oko Irana, Iraka, Saudijske Arabije, pa tu dolazi Rusija, Kina i tako dalje, sada se nagoveštava da bi u budućnosti takva vrsta igara zapravo mogla da se igra na Arktiku i oko Arktika, koji postaje sve to. Stvara se neka vrsta nove zemlje, da tako kažemo, jer se otapanjem pojavljuje kopno, na koje pretenduju ne samo zemlje koje su članice nečega što se zove Arktički savet, nego svi ostali nekako pokušavaju da uđu u tu igru, otkrivaju se nalazišta nafte, nalazišta prirodnog gasa, tečnog gasa i svega ostalog. Podatak koji je mene tu zaprepastio jeste da je toliko topljenje tog leda da je 2014. godine, dakle, jedan teretni brod prošao bez pratnje ledolomca kroz severozapadni prolaz u kanadskom arhipelagu. Dakle, da bismo shvatili koliko je to otapanje brzo i koliko će te igre za teritoriju da se pojačaju možda i u narednim decenijama upravo u borbi za resurse, ali i za teritorije.
taj prolazak brodova koje ste sad spomenuli, on je moguć 3 nedelje u toku godine bio do nedavno. Od sada to topljenje je toliko da je proširen okvir kada je pogodno za prolazak brodova negde na preko mesec i po dana bez pratnje ledolomaca. Zašto je taj prolaz bitan? Uskoro za mesec dana skraćuje prolazak brodova iz Evrope ka Kini i Japanu i uopšte tom delu sveta. Znači, bitno se smanjuju troškovi prevoza robe. Čak i on, mislim na Maršala, izračunao koliko se smanjuje i emisija štetnih gasova kada jedan brod 30 dana kraće plovi. Mislim, to je onako jedan bizaran usputni podatak. Onaj ko bude kontrolisao arktičku regiju, opet kontrolisaće plovni put, a s druge strane, sa promenom klime, teritorije za koje smo do sada naviknuli da su pogodne za poljoprivredu, za uzgajanje žitarica ili prvenstveno hrane koje se masovno izvodi biljnog porekla, polako će imati pretoplu klimu i neće biti više povoljne za proizvodnju hrane, ta tendencija će se seliti ka severu. Što znači čak Sibir, Norveška i ti delovi koji su inače sad pod ledom, što uključuje i Arktik, između ostalog čak i za proizvodnju hrane. A na stranu to do čega ćemo mnogo ranije da dođemo, a to su nafta i gas. Trenutno ovaj Arktički savez čini 8 zemalja. 5 direktno zato što po tim međunarodnim zakonima njihove granice se naslanjaju na Arktik. To su Kanada, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Norveška i Danska preko čuvenog Grenlanda. Onda su tu još 3 pridružene države, to su Island, Finska i Švedska, prirodno svojim položajem koji je tu u neposrednoj blizini. A ima još 12 članica posmatrača. Znači, praktično vam je to sad interesantniji savez i od NATO-a i od raznih drugih. Da. Međutim, posmatračima nalaze se Japan, Indija i Kina. To su Japan kao ekonomska sila, Indija i Kina kao apsolutno i ekonomske i vojne sile koje su sve dominantnije. Za to malo parče zemlje ispod leda. I o Arktiku Tim Marshall govori na kraju i tu praktično zaokružuje priču. Gde vi shvatate da je sve povezano? Apsolutno sve je povezano. Kako se ponašaju države, odnosno narodi kroz vekove, pa i to da zašto su praktično države na raznim krajevima sveta zainteresovane za određeni jedan deo planete koji nama deluje kao trivialan i da ničemu ne služi, a u stvari je od strateškog značaja za budućnost.
I dakle, budućnost sveta će ići sve severnije. Kako stvari stoje.
Kako klima kaže, selimo se na sever. Mada Tim Marshall, koji je iznenađujuće nepristrasan i objektivan u svojoj analizi, mislim, pravi analitičar koji prosto izlaže činjenice i ostavlja vas da vi u suštini promislite o njima, zaključuje ne baš ohrabrujućim rečima da ma šta da se događa s geografijom, odnosno geografija je tu kakva jeste i neće se promeniti, čak i da iskoračimo van teritorija naše planete i odemo u svemir, plaši se da ćemo biti zarobljenici jedne mentalne geografije, odnosno naših mentaliteta, koji nikako da shvate da je neophodno da sarađujemo i da se ponašamo u skladu sa onim što nam priroda i moralna načela nalaže.
Da je bilo tih prirodnih i moralnih načela više u prošlosti, mnoge stvari o kojima smo, Tim Marshall piše, o kojima smo mi danas u emisiji govorili, ne bi se dešavale, pogotovo incidenti, ratna dejstva, međuverski sukobi i sve ostalo, što je sastavni deo svakog dnevnih vesti koje slušamo, a o kojima možda ne razmišljamo na način na koji nam sugeriše upravo Tim Marshall.
Da, mi često nekako tu odreagujemo bez razmišljanja, odreagujemo na neku vest koju mnogo puta čujemo, a ne razmišljamo šta je uzrok sadržaja te vesti. Ova knjiga je napisana izuzetno koncizno i savršeno jasno. Znači, nju može da razume apsolutno svako ko je čita i ono što je prednost ove knjige, a kako podnaslov kaže, 10 mapa koje vam govore sve što treba da znate o globalnoj politici. Ispred svakog od 10 poglavlja nalazi se mapa i vi dok čitate, ako gledate u tu mapu, bukvalno vam postaje očigledno zašto se nešto događa i zašto je neminovno da se na političkoj, na geopolitičkoj sceni to tako odvija. I mislim da je čitanje ovakvih knjiga stvar neke opšte kulture.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, razgovarali smo o knjizi Zatočenici geografije Tima Maršala. Knjigu je objavila Laguna, a moja gošća bila je urednica izdanja Mina Kebin. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatelj dan, ustala se Radio Beograda 2.